дорога громадка компанія будь-ма. Такі мероприємства, як, наприклад, Купалі, так само вельми просто у ЄГУ є достатково добрий проект Літпро. Це проект, який підтримує білорусько-літовські ініціативи. Купалі абсолютно добре клалась на сценар. Невеличку суму можна було вилаткувати і зробити абсолютно класне мероприємство. Не пишучи ніяких там проєктів і захмарних таких. Такі мероприємства, як фотовистава Юлії Дорошкевич, вона відбулася при підтримці студентського самокерування у ЄГУ.
А тяжко, говорить, студентське самокерування вилучить на нічто срут?
Ні, абсолютно не тяжко. Навіть не секрет, на цю виставу пішло 300 літрів. Абсолютно мізерний кошт, при тим, що цю виставу могли б побачити прикладно тисячі чоловік.
Кирило Таманчик з Литви, білоруський молодіжний активіст, координатор студ-альянса. Коли я не спиталася в удільників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви можете самі задати свої питання, поділитися своїм досвідом. Со мною можна сконтактуватися через скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Запрошує Тетяна Поклад, авторка і ведуча передачі «Білоруське заміжжя». Приблизно у гэты час у нашай заўтрашняй праграме вы пачуеце чарговыя падарожныя нататкі Віталя Сямашкі.
Пра самадзейнага мастака, што ў мінулым веку жыў на Лічыні, у вёсцы Голдава чуў даўно. Апавядалі, што падобна славутаму Перасмані, ён вырошчваў кветкі ды маляваў цудоўныя ў сваёй натуральнасці карціны. Аднак у адрозненне ад героя вядомай расійскай песні, ружы дараваў не невядомай акторцы, а сваім аднавяскоўцам. Пасля таго ж, як я даведаўся, што ў тых мясцінах працуе і самы паспяховы фермер Лічыны Іван Арлавец, вырашыў еду ў Голдава. Маё падарожжа ў Голдава, што на Лічыні.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Сітуацыя з выкананнем правоў чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе была вельмі дрэннай. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе аб правах чалавека, падрыхтаваным Дзярждэпартаментам ЗША. Азначаюцца і станоўчыя зрухі. Нефармальная група еўрапейскіх омбудсманаў праводзіць сустрэчы ў беларускай сталіцы. Іх супольная справаздача мае паўплываць на рашэнне еўразвязу наконт санкцый супраць Беларусі. Менскі гарадскі суд сёння прызнаў, што прызыў у войска Франа Кавячоркі быў законным. У вайсковым шпіталі папраўляецца Змітер Хідарук. Сябры атрымалі дазвол адведаць яго пасля недаўняй аперацыі. У мэтах эканоміі віцебскі гарвыканкам пастанавіў адключыць вулічнае асвятленне ад гадзіны ночы да пятай раніцы. У райцэнтры Сянно скарачаецца фінансаванне дому састарэлых. Учора на вэб-сайте «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алегам Трусавым. Зараз прапануем вам кароткі гукавы запіс адказаў на пытанні. Іх агучваў Сергей Бламіка.
Добра відаць, што спадар трусаў памяркоўны. Старое слова, як і старыя бенефаўцы, памятаюць, як спадар трусаў, вайшоўшы 19 кастрычніка 88 году ў аргкамітэт БНФ, назаўтра забараніў пад пагрозай звальнення маладым супрацоўнікам кіраванай ім белрэстаўрацыі стварыць групу падтрымкі БНФ. Вось і цяпер вы займаеце памяркоўную пазіцыю. Куды яна вас завядзе на гэты раз? Можа, новую пасаду атрымаеце?
На такое пытанне немагчыма адказаць. Тое, пра што вы гаворыце, не мае пад сабой аніякіх падставаў.
Спадар трусаў, ці не плануеце вы наведаць Гомель? Вельмі хацелася б з вамі паразмаўляць пра моўную сітуацыю на Гомельшчыне.
Я добра валодаю сітуацыяй на Гомельшчыне, але, на жаль, сябры ТБМ, якія жывуць у Гомелі, да гэтага часу не могуць сабрацца, каб стварыць і зарэстраваць гарадскую арганізацыю ТБМ. Тым больш, што ў Гомелі мы маем памяшканні для арганізацыі.
Дзякуй вялікі ўсім сябрам ТБМ за тое, што вы наогул ёсць. Дзякуй вялікі за тое, што вы не ляжыце як гультаі на канапе, гледзячы тэлевізар, а арганізаваліся і юрыдычна зарэгістравалі грамадскае аб'яднанне, ахвяруеце ўласным вольным часам для беларускай мовы. Якія ў 2009 годзе, на вашу думку, галоўныя самыя актуальныя праблемы, задачы, патрэбы стаяць перад ТБМ? Якія сілы і сродкі ТБМ мае? І што вы будзеце рабіць у 2009 годзе, каб вырашыць актуальныя патрэбы выжывання развіцця беларускай мовы?
Задачы галоўныя у нас дзве. перше, зробіть так, каб колькасць першакласнікаў, якія пойдуць на восень у школу, прынамсі не зменшылася, а лепей, каб павялічылася. Другая, прыняць актыўны ўдзел у перапісе насельніцтва ў кастрычніку сёлета. Ад вынікаў перапісу будзе залежаць стан і перспектывы развіцця і наогул лёс беларускай мовы на бліжэйшы 10 гадоў. Наша сіла – гэта 5,5 тысяч актыўных сяброў ТБМ у Беларусі за яе межамі.
За пазіцыі вам не па дарозе. Пасябраваць хочаце з Лукашэнкам. Цяпер зразумела, чаму вы такі абыякавы і непрыветны да тых, хто на сваё няшчасце жыве ў правінцыі, але хоча ісці па адным шляху з вамі. Дык вось у нас адна надзея на ратаванне – апазіцыя. Напэўна, без змагання апазіцыі і ТБМ задушылі б. Ці не занадта вы самадастатковы?
Па-першае, ТБМ не з'яўляецца апазіцыйнай арганізацыяй. Мы не палітычная партыя і да ўлады не рвемся. Наша мэта – захаваць беларускую мову як асноўную прыкмету дзяржаўнасці Беларусі. Таму за рускамоўнай часткай апазіцыі нам заўжды будзе не падарваць.
Шаноўны спадар трусаў, во-первых, успехаў вашай дзейцельнасці. Вапросы следующыя. Как-то в одном из интервью вы сказали, что белорус размовляя на мове своего начальства. С чем это связано? Когда начальство в Беларуси будет говорить на языке своего народа, а не соседнего государства? Насколько успешной видите свою деятельность как член общественного совета при администрации президента? Ваши творческие планы на будущее, над чем сейчас работаете?
Это связано с политической ситуацией, якая сталася Речи Посполитой в конце 16-го, початку 17-го стагоддзя. Менавіта тады начальство Беларуси называло по-польску и користувалося этой мовой до середины 19-го стагоддзя, некоторые до 1939-го года. Пасля подзелу Речи Посполитой пришли рускамоўныя начальники, а у часе першой и другой сусветных войнов были немецкамоўныя кіраўнікі. Беларусь перетрываў их усіх и захаваў свою мову як основную каштоўнасць нацыі. А начальство тады будзе гаварыць па-беларуску, калі ўсе мы будзем з ім гаварыць па-беларуску. Ведаю гэта на ўласным прыкладзе. Другое. Я бачу сябе чалавекам, які будзе прамаўляць там толькі па-беларуску, прапаноўваць якасці абмеркавання стан дзяржаўнай беларускай мовы ў нашай краіне. Што і было зроблена мной на першым пасяджэнні гэтай рады. Тым больш, што галоўная мэта працы ТБМ – непасрэдны кантакт з начальствам нашых узроўняў. Толькі тады можна нешта вырашыць і зрабіць. Трэцяе. Зараз я працую над кніжкай «Невядомая нам краіна» альбо «Беларусь у сваіх этнаграфічных межах».
А ці не рабілі вы прапанову зрабіць відэапракат часткова беларускамоўным?
Гэта павінна быць канкрэтныя грамадзяне Беларусі, у тым ліку і вы.
Вы сказали, что с этой оппозицией вам не по дорозе. А что со второй оппозицией, у якой вы были поплечником Зянона Станиславовича Позняка? Ці збираетесь вы поставить на консультационной раде при администрации президента пытание гаранты увертания на родзиму Зянона Позняка и Сергея Навумчика, с якими вы были у оппозиции БНФ у Верховном Совете? Ці збираетесь вы рассказать Макею, як КХП БНФ, у яким ваши поплечники по оппозиции БНФ Беленький, Попков, Крыжанов, Шут была выселена з памяшкання. Ці гэтыя тэмы не пасуюць атмасферы кансэнсусу і дыялогу?
Я лічу, што вяртанне Пазняка і Наумчыка залежыць толькі ад іх саміх, бо гарантыі жыцця і смерці дае толькі сам Бог. Я лічу, што ўлады цудоўна ведаюць пра становішча КХП БНФ дзякуючы сваім спецслужбам. У якасці становча прыкметы дзейнасці КХП БНФ можна вылучыць іх адданасці прыхільнасці беларускай мовы, культура и история. Что до атмосферы консенсуса, то я думаю, что любая тема на раде может быть обмеркованная, коли будет нагода и для этого пытания.
Спадар Олег, якая была ситуация с белорусской мовой у 30-е годы, а у часы оккупации? Цікавіць перш за все, на якой мове реально размовляло насельництво, у приватности Менску?
Коли бы 30-е годы, то не треба забывать, что до 39-го года Беларусь была поделена, и в заходней части Беларуси пановала польская мова, а белорусская терпела жесткий преслед. У Менску на улицах звучали три мовы – русская, белорусская и идыш. В городе основали школы на всех трех мовах, притом белорусскомовные школы перевожали. Ситуация резко изменилась после 1959 года, когда все школьництво в городах Беларуси было переведено на русскую мову.
Мне зараз 18 гадоў. Скажыце, ці дажыву я да таго часу, калі можна будзе прыйсці ў краму і папрасіць шкарпэткі без здзіўленых позіркаў і перапытанняў? Прасціце, што вы сказалі?
Я думаю, што трэба не чакаць, а прасіць цяпер не толькі шкарпэткі, але і цукар, і гарбату. Я, напрыклад, да гэтага часу ўжо дажыў. Мне даюць у краме шкарпэткі адразу, без асаблівых пытанняў.
Чытач фермер задае адразу 4 пытанні. Першае. Як развіваюцца стасункі паміж дыктатурай і беларускай мовай? Ці ёсць перспектыва? Другое. Ваша стаўленне да грамадзяніна А.Р. Лукашэнкі? Трэцяе. Ці маеце палітычныя амбіцыі? Чацвёртае. Што лічыце сваім найлепшым дасягненнем у жыцці?
Адказ на першае пытанне. У мовы завжды ёсць перспектыва, калі жывыя яе носяць. Другое. Лепей Лукашэнка на чале Беларусі, чым Путін альбо Мядзведзь. Трэцяе. Я быў дэпутатам Верховнага Савета, працаваў у беларускім парламенце, таму я добра ведаю, што гэта такое, таму амбіцыі маю. Мой асабісты ўклад у развіццё беларускай археалогіі, гісторыі, архітэктуры – гэта найлепшае дасягненне.
Прывітанне, спадар Алег. Адкажыце, калі ласка, ці рэальнае адраджэнне шляхетнага стану ў Беларусі? І калі так, дык пры якіх умовах гэта можна здзейсніць?
Шляхецкі стан узнікае тады, калі узнікае шляхта. У дадзеным выпадку мы павінны стварыць новую беларускую эліту з новымі адносінамі і перакананнямі да навакольнага свету. Дзякуючы існаванню незалежнай Беларусі, гэты працэс хоць марудны, але паступова набірае хуткасць. Такім чынам, гадоў праз 20-30 Беларусь будзе мець новую шляхецкую, не савецкую эліту з еўрапейскім поглядам на жыццё.
Вы былі намеснікам Пазняка ў апазіцыі БНФ. Чаму на прэзідэнцкіх выбарах вы падтрымалі не яго, а Шушкевіча? Што вам сказаў пасля гэтага Пазняк? Калі вы апошні раз бачыліся з Пазняком? Пра што размаўлялі?
Так сталася, што прэзідэнцкай кампаніі Пазняка для мяне месца не было. Ніхто не прапаноўваў грамадзе далучыцца БНФ. Мы лічылі, цяпер лічым, што Шушкевіч павінен узяць на сябе галасы тых людзей, якія ніколі б не прагаласавалі за Пазняка. Што і здарылася. Зараз мне відавочна, што ў Столятыя было іншую кандыдатуру, не Шушкевіч і не Пазняка, напрыклад, Вячаля Быкова. Тады б шансы на перамогу былі ў Польшы. Пазняком мы засталіся добрыя дачыненні, цяпер мы сустракаемся, калі я бываю за мяжой.
Спадар Трусаў, што б вы сказалі Александру Лукашэнку, калі б ён прыйшоў на сустрэчу грамадскую кансультацыйную раду?
У свой час я шмат з ім размаўляў, калі мы былі разам у адным парламенце. Ён цудоўна ведае маё стаўленне да яго і яго палітыкі. Таму я спачатку хацеў паслухаць яго, а потым ужо сказаць нешта сваё.
Як вы будзеце вымяраць поспех ці правал свайго ўдзелу ў дыялогу з уладай? Можаце акрэсліць крытэрыі?
Я зыходжу з таго, што або будзе баявая нічыя, гэта значыць, я застануся пры сваіх інтарэсах, альбо буду станоўчыя змены, і яны ўжо пачалі. Напрыклад, адміністрацыя прэзідэнта пагадзілася з прапановай ТБМ наладзіць у наступным годзе святкаванне з нагоды перамогі беларусаў у складзе войскаў ВКЛ на Ганвальскім полі. Нагадываю, што ў наступным годзе 600 гадоў са дня перамогі. Больш таго, спадар Зімоўскі праз звязду афіцыйна заявіў, што падтрымоўвае маю прапанову наладзіць на БТ цыкл перадач, прысвечаных гэтай перамозе. Я таксама хацеў бы, каб кіраўнікі беларускай улады прысутнічалі на Ганвальскім полі разам з кіраўнікамі Літвы і Польшчы ў ліпені наступнага года.
На пытанні наведнікаў нашага сайту адказваў старшыня ТБМ Алег Трусаў. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Аксана Астапович з Наваградку. Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны крызіс. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.